Velkommen til Supertanker fra historien. Vi skal denne gang lytte til Pascals ord om de to uendeligheder. Som sikkert mange har erfaret, så kan det være vanskeligt at holde tråden, når nogen læser noget højt, som man ikke har hørt før. Derfor vil jeg nu indlede med et par ord, som kan spore os ind på, hvad Pascal taler om. Vil man imidlertid springe direkte til oplæsningen af Pascal, så skal man springe cirka 5-6 minutter ind i denne udsendelse. Betydningen af Pascals tanker er, tror jeg, lige så aktuel i dag som dengang i 1600-tallet. For de peger på noget alment menneskeligt, et vilkår, vi som mennesker har, når vi prøver at begribe verdens størrelse. Pascal taler om, hvor stor verden er, og om samtidig, hvor lidt vi som mennesker kan opfatte af verden. Det er nemlig ikke alt i verden, hævder Pascal, at mennesket kan se, selvom det kigger godt efter. Verden er meget større, end det mennesker kan se. Man kan ved at lytte til Pascals ord få på fornemmelsen, at renæssancen for længst er overstået. Ja, at Columbus' opdagelse af Amerika på Pascals egen tid lå langt tilbage. For i Pascals ord er vi, så vidt jeg kan høre, på vej et skridt længere ind i det moderne perspektiv på verden. Det perspektiv og den måde at se verden på, som renæssancen indvarsler. Det kræver nok lidt forklaring. Lad mig trække en linje fra renæssancen og til Pascals tid. Lad os kigge på malerkunsten. Renæssancen betød i malerkunsten, at man opdagede centralperspektivet. Det var en teknik, som gjorde det muligt at male verden, sådan som mennesker så den, med noget tæt på og noget på lang afstand. Man kunne altså nu skildre verden realistisk i tre dimensioner i stedet for i to dimensioner, som hidtil. Det blev i malerkunsten nu legitimt også at skildre verden, sådan som mennesker selv så den, og ikke kun som en afspejling af guddommelige magtforhold. Når man siger, at mennesket i renæssancen fik plads i centrum af verden, så betød det i malerkunsten, at menneskesynet var kommet i centrum. Det vil sige, at det menneskelige perspektiv, menneskeøjet, satte rammerne for en ny måde at betragte verden og mennesket i verden på. Menneskets egen verden var så at sige kommet i centrum. Centralperspektivet i kunsten kaldes derfor også for det første tegn eller det første skridt på vej imod det, som vi under et kalder for det moderne. Opbruddet fra en traditionel religiøs verdensorden. I det stykke, som vi skal høre fra Pascals ord, som jo er skrevet 2 århundreder senere end renæssancen, der tages, så vidt jeg kan høre, endnu et skridt ind i det moderne. Hos Pascal er det ikke længere menneskets eget perspektiv, der er i centrum. For i lyset af opdagelser inden for astronomi og fysik, hvor Pascal selv var en foregangsmand, bliver menneskets eget perspektiv på verden, ifølge Pascal, nu til en begrænsende faktor. Mennesket er nu nødt til at bruge sin forestillingsevne for at forstå verdens størrelse. For folk som Pascal med indblik i videnskab i 1600-tallet er verden meget, meget større, end vi kan forestille os. Ja, selvom vi prøver at forestille os noget helt urimeligt stort, sådan for eksempel at jordkloden var et lille knappenålshoved på en fodboldbane, så er det i virkeligheden slet ikke nok til at dække den virkelige verden. Selve vores forestillingsevne bliver forpustet, hævder Pascal. Forestillingsevnen kan slet ikke følge med. Hverken når vi prøver at forestille os det uendeligt store og astronomiske, eller når vi prøver at forestille os det uendeligt små og mikroskopiske. Maler vi med den brede pensel, så tror jeg, vi kan sige, at med renæssancen begyndte den synlige verden i højere grad at blive betragtet som den virkelige verden. Det betød, at mennesket og ikke Gud kun få plads på første række af virkeligheden. I Pascals videnskabelige optik, 2 århundreder senere, er virkelighedens verden, som han formulerer det, blevet så stor, at menneskets syn må svimle, når det prøver at forestille sig denne størrelse. Det betød vel at mærke ikke nødvendigvis, at Gud blev forvist til en plads langt nede bagi. Næ, verden måtte stadig være skabt af Gud, selvom det i lyset af tanken om uendelighed måtte være endnu mere ufatteligt, hvordan det var sket. Verden er uendelig, og det er det, Pascal søger at forestille sig. Men at mennesket trods alt kan forestille sig uendeligheden, er for Pascal i 1600-tallet netop et tegn på Guds skaberkraft. Hos Pascal har mennesket vel ikke fået en mindre central plads i verden, men verden er blevet uendelig stor. Og lad os nu høre om de to uendeligheder. Menneskets plads inden for naturen. De to uendeligheder. Lad mennesket da betragte hele naturen i dens fulde og høje majestæt. Lad ham vende sit blik bort fra de lave genstande, hvoraf han er omgivet. Lad ham se op mod dette strålende lys, der er sat som en evig lampe for at oplyse universet. Lad jorden i forhold til den vældige bane, som dette himmellegeme, altså solen, beskriver, blive som et punkt. Og lad så mennesket falde i forundring over, at selve denne vældige bane kun er som en lille prik ved siden af den, der omspændes af de stjerner, der drejer rundt i firmamentet. Og lad os ikke standse der, hvor synet slipper, men lad forestillingskraften føre os videre. Den vil før blive træt af at arbejde, inden naturen af at tilføre den materiale. Hele den verden, vi ser, er kun som en sylespids inden for naturens umådelige verden. Ingen tanke kan give os noget til nærmelsesvis. Hvor meget vi end vil spænde vores begreber ud over alle tænkelige rum, føder vi dog kun atomer i sammenligning med, hvad virkeligheden er. Det er en uendelig kugle, hvis midtpunkt er alle vegne, og hvis omkreds ikke er noget steds. Det er kort sagt et af de føleligste udtryk for Guds almagt, at vores indbildningskraft svimler ved tanken herpå. Når mennesket så vender tilbage til sig selv, bør han tænke over, hvad han selv er i sammenligning med alt det eksisterende. Han vil måske føle sig som en vildfarende i denne afkrog inden for naturen, men han ejer nu fra det lille fængsel, hvor han sidder, jeg mener her med universet, betingelser for at dømme rigtigt om jorden, dens riger, dens byer og om sig selv. Hvad er vel et menneske i rummets uendelighed? Men vi kan vise mennesket et andet vidunder, der er lige så besynderligt. Lad os inden for, hvad vi kender, vælge noget af det allermindste. Tager vi en mide, vil vi i dens lille lame finde uendelig meget mindre dele. Ben med led, åre i benene, blod i årene, væsker i blodet, dråber i væskerne og dampe i disse dråber. Ved hjælp af begreber lader vi de sidste dele opløse sig endnu videre. Og lad os nu antage, at mennesket er nået så langt, som hans begrebskraft rækker til. Tror han så, at vi her står ved naturens yderste grænse for det små?
så skal jeg herigennem åbne en ny afgrund for ham. Inden for den formindskelse af et atom, han er standset ved, skal jeg lade fremstå ikke blot et univers så stort som det, vi kan se, men selve den naturens uendelighed, vi kun kunne nå igennem forestillingsevnen. Jeg skal her lade ham se en uendelighed af verdener, der hver har sit firmament, sine planeter, sin jord, i samme forhold som den synlige verden. På jorden dyr, og her imellem nye mider, i hvilke han kan genfinde alt, hvad han så i de første. Således kan han da i det uendelige begynde forfra uden hvile, indtil hans tanke helt forliser i disse vidunder, der ved deres lidenhed er lige så forunderlige, som de andre var det ved deres udstrækning. Til hvem kan lade være at undre sig over, at vort legeme, der før var noget ganske forsvindende inden for universet, der selv igen druknede i alt dets uendelighed, nu er blevet en koloss, en verden, eller snarere et alt i forhold til det intet, hvortil det ikke er muligt at nå. Den, der betragter sig i dette lys, må forfærdes over sig selv. Bestående ved det stof, der er skænket os af naturen, svæver vort jeg mellem uendelighedens og intets afgrunde. Hvem må ikke skælve ved beskuelsen af sådanne vidunder?